Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň začíná pořad Na křesťanské vlně. Dnes jej pro vás připravil Petr Vaďura. Naším hostem v tomto pořadu je docent Vladimír Suchánek, učitel filmové vědy na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Pane Suchánku, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
My se zde čas od času scházíme nad některým z tvůrců nebo nad některým z filmů světové kinematografie, případně i české kinematografie, abychom hledali duchovní kořeny, souvislosti nebo zajímavé okolnosti, které mohou náš život obohatit, posunout někam dál, naznačit nám způsob cesty přemýšlení. Dnes se budeme zabývat postavou jednoho z nejzajímavějších českých režisérů, Františka Vláčila. Pane Suchánku, kdybyste měl charakterizovat Vláčila, proč je právě on pokládán řadou filmových vědců za toho, řekněme, nejlepšího z českých režisérů?
František Vláčil ve své tvorbě postupoval odlišným způsobem, než přistupují režiséři k tvorbě nikoli v současnosti, ale vůbec. Obecně vzato se dá říci, že filmová tvorba je chápána jako story, jako příběh, který se rozvíjí v čase, rozvíjí v prostoru, něco se v něm odehrává, nějakým způsobem se vrší, nějakým způsobem je ukončen, završen. Ve své podstatě vždycky se tam odráží skutečnost Aristotelova stavby dramatu, těch pět základních stavebních kamenů. Je to expozice, krize, peripetie, katastrofa a pátý, který může a nemusí být katarze. Tyto stavební prvky se nějakým způsobem můžou mezi sebou proměňovat, míchat, vztahovat nějak jinak, než popisuje Aristoteles, ale většinou ten film velmi konkrétně, velmi systematicky staví na tom rozvíjení toho příběhu, ke kterému používá ten základní koncepční systém, a to je fabulace příběhu, to znamená návaznost děje.
Jde to od někud někam.
Od někud někam, ano. U Vláčila se to zdánlivě děje pouze, protože on vystudoval estetiku a kunsthistorii na Masarykově univerzitě v Brně. Potom za války ještě byl zaměstnán v studiu animovaného filmu jako fázař a jako dramaturg v Brně, než to studio zaniklo. Potom přešel do krátkého filmu Praha, kde dělal takové instruktážní věci, jako je balistická křivka dělostřeleckého výstřelu, takovéhle rozmanitosti. Pak dělal pomocného režiséra Tomanovi na tankové brigádě a takhle postupně se dostával k té hrané tvorbě. Až natočil svůj první film Holubici v roce 1960, samostatný film, kde se vlastně zjistilo, že je to režisér, který uvažuje jinak ve filmu, nikoliv tím fabulačně příběhovým způsobem. Je to pravděpodobně způsobeno asi, nejenom, asi i tím, že on měl vystudovanou tu konzistorii. On byl více zaměřen na výtvarné vidění světa a on i tím vypráví příběh. U Vláčila je zapotřebí dívat se na film nikoliv jako na součást určitého lidského příběhu, ale dívat se na obraz, ve kterém je ten příběh jakýmsi způsobem zakódován. Protože ten obraz vypráví o tom, že ten člověk nějakým způsobem existuje.
Jste zmínil první Vláčilův celovečerní film, to je Holubice. Jaké filmy točil dál, abychom si udělali trošku nástin, přehled jeho tvorby?
Tak on těch filmů nemá moc, Holubice byl první. On předtím už natočil dva krátkometrážní filmy, vlastně debutoval filmem Skleněná oblaka, takovým poetickým filmem o touze létat. Potom natočil povídkový film, jednu z povídek o naší hrdinské pohraniční stráži, ta povídka se jmenuje Bloudění. A pozorný divák, který se chce věnovat Vláčilovi nějak důsledněji, zjistí, že tato povídka je natolik výjimečná, natolik jiná a natolik zvláštní svým filmovým pojetím, že už může tušit, že to, co bude následovat dál, bude skutečně jiné. Následovala Holubice 1960, po ní následovala Ďáblova past, pak dneska už v podstatě legenda filmová, že Markéta Lazarová, potom Údolí včel, Adelheid, po Adelheid následoval Propad. Skoro 10 let bez práce, točil krátké filmy.
Adelheid měla premiéru v roce 69, takže to byl vlastně poslední takový svobodně natočený film, řekněme.
Nedá se to tak úplně říct doslova, protože on točil za velmi zvláštní situace, která panovala v krátkém filmu, protože ředitelem krátkého filmu byl doktor Kamil Pixa, který byl velmi proslavený špion, agent vojenské kontrarozvědky, který dělal i v zahraničních misích. Pak ho uklidili do krátkého filmu Praha a on po 68. roce dával příležitost tady těm režisérům. U něho točil Šorm, u něho točila Chytilová, u něho točil Václav Hapl, u něho točil František Vláčil. Proč to dělal, nikdo neví. Protože to byli režiséři a lidi, kteří měli na Barandově uklizeno. Tam nesměli se vůbec objevit. A on jim tu možnost dával.
Já vím, že Vláčil natočil třeba dokument Praha se cesní, který patří mezi naprosto unikátní a překrásné filmy.
Ano, on natočil ty dokumenty asi 3. O Praze natočil Praha se cestní a potom Praha v bílém. A pak natočil Karlovarské promenády. Nádherný film o Karlových Varech, protože on byl kunsthistorik. On točil architekturu. A kdo viděl ty dokumentární filmy, tak si nejenom uvědomí, jakým způsobem on komponuje i ty svý hraný filmy. Že on točí vlastně jakoby vnitřní architekturu lidských vztahů, kde rozhoduje nikoliv o tom, jestli jsem cholerik, anebo melancholik, anebo smolář, anebo vrah, ale rozhoduje o tom, jestli se pohybuju v bílé nebo v černé, jestli mé pohyby jsou rychlé, má řeč je laděná do mol nebo do dur. On myslel jinak a v těch filmech je to vidět. Po Adelheid následovalo teda skoro 10 let, kde ho uklidili do filmového studia Gottwaldov tehdy, kde natočil 2 nádherné, podceňované filmy, to je Sirius a Pověst o stříbrné jedli, které se řadí do kategorie dětských filmů, protože byly natočeny ve studiu dětského filmu, což je naprostá absurdita. Mezitím mu neschválili strašnou spoustu scénářů a pak se dostává k velmi zvláštní látce, jakési prapodivné adaptaci románu Bohumila Říhy Doktor Meluzin, což je takový normalizační román, docela tvrdý normalizační román, ale on si z toho vybral poslední 3 kapitoly a natáčí film Dým bramborové natě, který se stal legendou, protože v tom filmu jednak Vláčil se vrací do oficiální hrané velké kinematografie a s ním se vrací Rudolf Hrušinský, který, protože byl signatářem 2000 slov, tak měl 10 let vlastně zákaz vystupovat ve filmu. Dneska ten film se považovat za legendu, protože on se nikde nepromítá. On je považován za takový jako no, tak tím Vláčil zase vstoupil do jakési historie československé kinematografie. Ale ten film je úžasný. Po filmu Dým bramborové natě natočil podle scénáře Ladislava Křižana Stíny horkého léta s Jurajem Kukurou v hlavní roli, kde se přiznává ke své velké lásce k westernu. Ale to je trošku jiná kapitola. No pak točil taková ta velmi komorní dramata, jako bylo Hadí jed o alkoholismu s Vinklářem v hlavní roli. Potom natočil film o Antonínu Dvořákovi Koncert na konci leta, který je taky hluboce podceněn.
To byl televizní film, nádherný.
Byl původně koncipován jako televizní, ale potom pro jeho rozsah ho dali do kin a převzala ho i kinematografie. No pak natočil tu svoji dávnou lásku, ovšem tam už pochopil, že jak si mu ty síly ubývají, že ten alkohol se na něm začíná docela poměrně podepisovat, tak to byl Stín Kapradiny podle románu Josefa Čapka, kde už začínal jaksi cítit, že už to není ono, i když ten film je velmi zvláštní právě z toho pohledu na člověka z druhé strany. No a poslední film je Mák, což je staročeštinou napsaný Máj. On, protože to je o Karlu Hynku Máchovi, tak se to může jmenovat i Mák, i Máj.
Vláčil sám prohlásil, že natočil film o Máchovi, což je podsta a ten film je špatný a proto přestal točit.
Ano, přesně tak, už ten film vůbec není špatný. Protože to řekl Vláčil, tak všichni kritici dneska píší, že ten film je špatný, ten film vůbec špatný není. No ale to je trošku jiná otázka.
Na frekvenci Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes je naším hostem docent Vladimír Suchánek. Předmětem našeho zájmu je postava českého režiséra Františka Vláčila. Pane Suchánku, my jsme si tady nastínili teď hlavní díla Františka Vláčila. Co tvoří jakousi osu všech těchto jeho děl?
No, jestli to lze vůbec takto říci, co tvoří osu jeho děl? Jeho dílo je natolik mimořádné a natolik se vymykající, že nebývá řazeno ani do nové vlny 60. let, i když samozřejmě je to jeden z proudů. Těch proudů v těch 60. letech bylo několik v české kinematografii, v československé kinematografii. A pakliže mluvíme o pojmu nová československá vlna, tak je to opravdu ten začátek, to znamená ta první polovina 60. let, kde vstupují do tvorby úplně noví režiséři, kteří se snaží otevřít svět ve velice realistické formě, realistickém vidění oproti těm velice stylizovaným propagačním filmům 50. let.
Nicméně Vláčil netočí filmy ze současnosti, realistické filmy, on se velmi často obrací do minulosti.
Ty jeho tři první filmy jsou ze současnosti. Skleněná oblaka, Bloudění i Holubice jsou filmy ze současnosti. No a potom je celá série filmů, která opravdu je pouze a pouze dávná historie. Obrací se k Vladislavu Vančurovi, jeho jakýmsi ne kmenovým, ale velmi často používaným scénáristou byl Vladimír Kerner. Takže ten první oficiální film, kterým vstupuje do československé kinematografie, je Holubice, ale jak ji nazvat? Co to je za film? To je báseň. Je to báseň, která má velmi prostinký děj. Navíc my ten děj se dozvídáme jaksi mimochodem. Odehrává se jakási skutečnost. Na střechu jakéhosi panelového domu v Praze přiletí holubice, poštovní holub, kterou malý kluk 10letý, který se pohybuje na vozičku, střelí ze vzduchovky a smrtelně ji raní. A je okolnostmi donuceny ošetřovat. Na konci vypouští tu holubici, která se vrací tam, kam měla nasměrováno, kam teda letěla. Jenže ten film vůbec není o tomto. To je fabulace toho příběhu, to je jakýsi příběh, ve kterém se pohybují jakési postavy, který se odehrává v jakémsi prostředí a my se prostřednictvím tady toho pseudopříběhu, dalo by se říci, dozvídáme vlastně, proč ten kluk je na tom vozičku. Co se stalo? Že on vypouštěl letadýlko z papíru, šplhal pro něj na vysoký plot, z něho spadl a ochrnul. No ale v zápětí se dozvídáme na jedné kontrole, že doktor říká, jeho mamince nechápu, proč nechodí, protože je úplně zdrav. Je tam malíř, který žije vysoko na střeše toho domu ve svém ateliéru, který za ním chodí, který ho vlastně donutí tu holubici ošetřovat. Jakoby básní o znovuzrození se člověka skrze vlastní vinu. Jenže jsou tam dvě věci nebo tři věci, které zaráží a které naznačují, že ten film se odehrává v trošičku jinačích stazích a v trošičku jinačích polohách, než jsme obyčejně zvyklí. Časem se pozornému divákovi začne zdát, že my se vlastně díváme na něco, co není vidět. Ten chlapec na tom vozíčku žije v jakýmsi temným prostředí, v bytě, kde se pohybuje, se nesvítí. Maminka tam kdesi v dálce se jenom prostě míhá, není tam vlastně vůbec vidět. Hlavní postavou se stává ten výtvarník, ten malíř, který maluje svět, vlastně vytváří jakýsi obraz jakéhosi světa, který je zatím skutečným světem. A ta holubice, která byla vypuštěna od někud z Belgie, jsou to závody poštovních holubů a vrací se do Německa, kde na něj čeká holčička Susan a nedočká se ty holubice, která jakoby v bouřce zabloudí a dopadne vysílená na střechu toho panelového domu. Jenže ona nezabloudí v té bouřce, protože žádná bouřka nebyla. Ona zabloudí, protože byla zablouděna, ona doletěla tam, kam doletět měla. Ona byla zraněna tím klukem, protože zraněna být musela. Ten malý človíček, ten chlapec, který zanevřel na celý svět a uzavřel se do temnoty toho svého bytu, který ignoruje všechno, co se děje za hranicí toho bytu, protože žádná skutečnost za hranicí toho bytu neexistuje. Není. A z toho jakéhosi světlíku, z toho prozářeného jakéhosi vysokého něčeho, k němu se vstupuje jakýsi člověk, jakási bytost, která mu přináší tu holubici, tu bílou holubici, která patří nějaké holčičce Susan, která na ní čeká v uvozovkách, že aby tu holubici vrátil, že ta holubice mu přinesla smír, světlo, sebe sama, ducha, život. Ten výtvarník modeluje z hlíny sedícího chlapce na ty střeše, který drží v dlani tu holubici a vypouští ven, ale ten chlapec nemá obličej, zatím nemá tvář. On mu ji uřeže, protože ten chlapec odmítne tu holubici pustit, takže tu tvář tam dám, až ty dáš té holubici volnost. Ale to neznamená té holubici, ale samému sobě. A tady poprvé, podle mého názoru, se začíná objevovat ten základní motiv, který potom se prolíná a je zase podle mého názoru naprosto základním řídícím principem všech jeho filmů, a to je Stabat Mater Dolorosa. Ta holčička nečeká na tu holubici. Ta holčička jako ženský princip v tom filmu je stělesněním základního ženského principu fiat.
Fiat znamená staniš se.
Staniš se. Ona v okamžiku, kdy uvidí tu holubici, ví, že to bylo splněno. Ví, že se stalo to, co se stát mělo.
Jsou to slova, která řekla Marie, když jí bylo oznámeno, že se z ní narodí spasitel světa.
Ano, a pak je opakovala ještě v Káni Galilejské, kde říká to přenesené, udělejte tak, jak vám řekl. Dá se to svým způsobem přeložit jako budiš. Přijmutí určitého stavu, který je nevyhnutelný.
Pane Suchánku, nebylo by možná pro nás teď důležitější podívat se třeba na Markétu Lazarovou a na tento princip Stabat Mater Dolorosa, tak jak je právě v tomto filmu, protože v holubici je, řekněme, nastíněn pouze, ale Markéta Lazarová, to je přece film, který je právě o tomto ženství.
Určitě ano, a on to potom ještě jakoby završuje filmem Údolí včel. Tady u té holubice je velice zvláštní, jakým způsobem je ten film komponován jako celek. Když se ty holuby vypouští na začátku toho závodu, tak vyšplhá jakýsi muž na jakousi tabuli, kde se nám ukáže to Leroy, že to je ty belgický uhelný dolej a tak dále. Tam jsou obrovský temný černý haldy, do kterých potom zletí ty bílý holuby, že tady je vidět to výtvarno, kterým on si hraje. A on něco jí, sedí na té tabuli a dívá se někam do prázdna ten člověk. To je začátek toho filmu. A najednou začne vycházet slunce. A ten člověk se otočí a někam zakřičí teď. A je stvoření světa. Vypustí se ty holuby, jako z Noe. Najdi tu zemi. A potom ta závěrečná kruhová panoráma pod Praze, kde zvoní zvony, kde je ta hudba nádherná, ta holubice obkrouží celý ten svět, jakože ho našla.
Na začátku Bible je napsáno, že země byla nesličná a pustá, ale duch se vznášel nad propastí. A holubice je v Bibli vždycky symbolem ducha, ducha božího, ducha oživujícího.
Ano, protože holubice přináší zprávu o životě. Není jenom voda, nezanikle všechno, je život, přinese tu ratolest vítězství, to za prvé, a za druhé potom ta Susan, která na tu holubici jakoby čeká, je vlastně tou holubicí. Ona je ta žena sluncem oděná, ale to se potom nádherně ukazuje v té Markétě Lazarové a potom zejména v tom Údolí včel, kde i ta žena je zároveň sluncem oděná, zároveň tou spásou, zároveň tou nadějí a zároveň tou obětí. V Markétě Lazarové, což je jeho třetí film, poměrně dost podceňovaná je Ďáblova past, i když já si myslím, že je klíčový film v tomhle tom. První záběr je pod vládou Kristovou, ukřižovaný Kristus, který vládne nad celou zemí, který je ale bez kříže, už se vznáší nad tou zemí. A pod ním jde malinkatý človíček, malinkatý, úplně malinkatý človíček jde ta svou cestou životní poutí. Ale to je potom jiná, protože on tam ukazuje ten systém té hierarchie vědomí. Moc, pýcha, láska a tak dál. No a v Markétě Lazarové je tady ten princip ukázán podle mého názoru naprosto otevřeně, protože hlavní rolí a hlavní postavou v tomto filmu je Mikoláš, nikoliv Markéta Lazarová. Ta je tam jakoby bokem, pořád je tam hlavní ženská figura sice, ale ne úplně to je o ní. Ale když ten film skončí po těch 3 hodinách, tak my zjistíme, že to bylo jenom o ní. Jenom o ní. V ní jakoby se soustředilo všechno spasení světa. Že jí ten film končí. Jí ten film končí. A byla již v požehnaném stavu, jak nám říká, že ten hlas, aby porodila kluka jako buka. Všichni jsou mrtví. Všichni zemřou. Ona jde po té pusté pláni, kde není nikdo. Ten mnich za ní volá: Markéto, počkej, ale koza ho vede někam jinam. Kozel, na kterého starí Izraeliti naházeli veškeré své viny a špínu a vypustili ho do pouště, aby se tam toho zbavili. Možná, že to už je trošku nadinterpretace, jo, ale ta Markéta, která ze začátku jakoby nehrála velkou roli, najednou se nám doslova a do písmene ukazuje jako ta Stabat Mater Dolorosa. Já si myslím, že právě toto, ta matka pod křížem plačící, je to základní téma Vláčilových filmů. Ať se podíváme na jakýkoliv film, nejenom zjistíme, že opravdu ta ženskost, ta anime, ta ženská podstata, ten princip je vždycky základní a hlavním akcentem v tom filmu. Markéta Lazarová je postavená na, jako holubice, velmi primitivním základě. Není tam žádný rozvětvený děj. Existují 2 loupežné zemanské rody, Kozlík a Lazar, kteří jsou sousedí, občas si pomáhají, občas se mlátí přes hlavy, ale okrádají stejný pocestný. Lazar má dceru zaslíbenou Bohu, to je Markéta Lazarová, která se postupem času stává jakousi studnicí, do které oni všichni házejí ty svý viny a hříchy, protože ona je zaslíbená Bohu. Bůh ji to odpustí, i ty naše viny. Že? Zástupná jakoby věc, která jim odpouští hříchy. Začíná to tím, jak oni přepadnou ty pocestné. Ukazuje se, že to je budoucí biskup Hnavský, kde Kozlík načapá toho svého souseda, toho Lazara Zemana, který tam vlastně ty vozy vykrádá, když oni pronásledují ty lidi, a daruje mu život. Protože má vidění a Mikoláš to vidění má s ním. On tu Markétu vidí taky, jak kráčí do kláštera a drží hrdličku. Lazar má pološíleného bláznivého syna, tedy nemá pokračovatele rodu. Kozlík má 12 synů a 8 dcer, jak se říká u Vančury. Požehnaný to rod. Jenže je to gauner, takže postupně ty syny a ty dcery ztrácí. Ale to už v tom filmu ani v tom románě není nějakým způsobem zdůrazňováno. Tam jde o to, že všechny ty nitky se jakoby spojují v tom Mikolášovi, který je jeho nejstarším synem a na kterého on klade veškerou tu tíhu toho pokračování rodu. Na konci filmu říká: tebe jsem měl ze všech nejradši. A ten, který je vyvolen, ten Mikoláš, je trochu jiný než všichni ti ostatní. A právě on si vybere tu Markétu, která je sice zaslíbená Bohu, ale on si ji vezme do zajetí proto, aby splatil Lazar svůj dluh, protože nepřepadli tu kolonu, která jde vypráskat Kozlíka za to všecko, co dělal z toho města. To je základní děj, tam víc se tam neodehrává. Ovšem tam je problém, že my se nemůžeme dívat na děj. Pološílený Kristián poprvé v životě se stane svědkem skutečné války.
Kristián je biskup Hnavský, kterého přepadl předtím Kozlík.
A je zajatcem Kozlíka, je vlastně jakýmsi ochranným štítem oproti tomu hejtmanu městskému z Boleslavy, zvanému Pivo, protože jo, jestli ty, že nás přepadneš, hele, my tady máme biskupa Henavského Kristiána, takže my mu podřízneme krk a to ty si nemůžeš dovolit vůči českému králi a bavorskému. No a ten Kristián, protože je svědkem bitvy mezi Kozlíkem a vojskem městského královského hejtmana a vidí tu hrůzu, která se tam odehrává, tak zešílí. A co si máme myslet o scéně, která trvá no hrozně dlouho, kde on bloudí těma lesama a těma močálama. A nic se tam neděje, vůbec nic. Projde mezi smečkou vlků, kteří se ho ani nedotknou, že? Protože je blázen. Není z tohoto světa, že? A tak dál, a tak dál. Vláčil vypráví jinak. A ta Stabat Mater Dolorosa je vlastně ta Panna Maria, která je v každé té ženě, která se tam vyskytuje. A když si vezmeme roli té Markety Lazarové, co se s ní děje? Ona je člověk zaslíbený Bohu. To znamená, pohybujeme se v relacích 13. století. Nedotknutelný, naprosto nedotknutelný. Prostě a ten Mikoláš si ji vezme jak kus hadru. Znásilní uprostřed tábora, před zraky lidí, na sněhu. A najednou ale tam začíná vznikat jakýsi... Ne, já bych neřekl, že to je dokonce vztah. Protože na konci, když zajmou toho jeho tátu, toho Kozlíka starého, on ho jde vysvobodit s tím svým posledním zbylým bratrem. A ten bratr říká, my dva obklíčíme Boleslav a zachráníme tátu, ty jsi se zbláznil. V této relaci to je stavěný. Jo? On jde osvobodit svého tátu do opevněného města, které má výcvičnou vojenskou posádku, je sám. Leží a milují se v tom dubovém háji, kde chodí ti jeleni. A on vypráví o tom, že jeleni mají svůj hřbitov a že tam chodí zemřít. A ona mu říká, ještě chvilku zůstaň. A on je na to odpoví tou neuvěřitelnou větou, která prostě z úst tohodle toho raubíře vyzní jako ona spása, kterou mu ta Markéta přinesla, i když si ji vzal násilím, ale on si ji vzal s násilím, protože jinak by si ji vzít nemohl. A on si násilím vzal svoji spásu. To je taková peripetie, že to člověk nemůže vymyslet. A on tam říká v tom dubovém háji neuvěřitelnou větu, si moje žena. Bůh tomu tak chtěl. Z ničeho nic. Člověk najednou zůstane přemýšlet a říká si, odkud to přišlo. A najednou zjistí, že ale vždyť on musí zemřít. On jde osvobodit toho svého tátu, že jo? Samozřejmě tam ho sejmou. A ona jde do toho kláštera, do kterého byla zaslíbena a pro ní si přijde Kristus. V podobě toho nejmladšího syna Kozlíka, toho malého chlapce, že ona leží na podlaze a odříkává žalmy, tak on ji vezme za ruku a říká, pojď. A ona odchází z toho kláštera, přichází do Boleslavy, kde drží jakoby sejmutýho z kříže toho Mikoláše, z kterého teče krev. A ona kleká u jeho hlavy a ten hejtman pivo na ní dává ruku a říká, Markéto, dcero Lazarova, bereš si Mikoláše. A teď prostě najednou to všechno zapadne do sebe. No teď ano, teď to není svatba, to je spása. Ona mu přináší absolutní odpuštění. Všichni stojí. Vojáci jí vzdávají čest. Z jakého důvodu? To se nedělá. Hejtman stojí. Teďka všichni se na to dívají a my cítíme, že ta Markéta, že to není holka, která si tady bere člověka, který jí odtrhl od Boha, ale že to je ona, matka klečící pod křížem, trpící za smrt svého syna, která mu ale přináší spásu tím, že ho bere do náruče, do oběti té absolutní lásky. A proto ten hejtman královský nemůže nic jiného dělat, než je oddat. To znamená spojit na věky. I když ví, že během několika minut. A ten Kozlík se na ně dívá, na toho svého syna, který tam umírá, a říká, ty jsi byl můj nejmilejší. Říkám, pokud se na to díváme pozorně, zjistíme, že ten film se odehrává jinde, že ten příběh je jiný, že to všechno, na co se díváme, je klíč k tomu, aby my jsme se dostali za. Já se snažím na přednáškách neustále upozorňovat. Prosím vás, není důležité, na co se díváme, Ale je důležité, aby jsme to pochopili jako klíč, kterým si odemkneme ty zakvázané vrátka, kde jo, ano, tady kvetou ty kytky. Ale musíme se překousat tady přes to, protože ono to jinak nejde. Ono to nejde obejít. Ono nejde projít skrz to. Prostě my musíme prožít, my musíme pochopit ty vztahy. Ale ne proto, aby jsme se dívali, jak Mikoláš se zmocnil Markéty a potom byl utlučen Boleslavi a ona si ho přesto vzala. Ten příběh je klíčem k tomu, aby nám pomohl odemknout naše slepotou zastižené oči, když se mám vyjádřit básnicky.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o Františku Vláčilovi, českém režiséru. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Pane Suchánku, vy jste řekl, že dalším důležitým filmem Vláčilovým je Údolí včel, film, který vznikl podle scénáře Vladimíra Kernera, odehrávající se také ve středověku, v prostředí jednak českého zemanského rodu a také někde na Baltu v prostředí řádových rytířů. Tak pojďme se podívat na to, jaké téma zde otevírá František Vláčil.
No, já si myslím, že Vláčil nějakým způsobem pocítil nedořečenost té Markéty Lazarové. Je známo, že Markéta Lazarová měla mít 3 části, nikoli 2. Ten královský obraz, který byl velmi důležitý, se nenatočil, protože neměli už peníze. A Vláčil cítil pravděpodobně tu nedořečenost. A to téma Stabat Mater Dolorosa je tady už v motem toho filmu. Zase, je to systém vztahů, které se odehrávají na základě vin. Z jedné strany země medu strdí a mlékem oplývající Čechy. Údolí, ve kterém je zemanské sídlo a jsou tam včelí úly. Tatíček má 12-letýho syna, že bere si 8-letou holku. Syn ji přinese jako dar koš plný třešňových květů, protože je jaro. Na dně toho koše jsou netopíři s utrhanými křídly. Tím zhanobí čistotu toho obřadu té svatby. Tatíček chytne Ondřeje, když vysype ty netopíry za pas a rozmlátí ho o kamennou stěnu, kde on padne pod tu kamennou stěnu a otec říká paně Marii, dám ti ho, jestli ho necháš naživu. On přežije, tak ho dá do řádu nejsvětější paní Marie. To je jeden obraz, jeden prostor, jeden čas. Druhý obraz, druhý prostor, druhý čas je staré středověké klášterní sídlo někde na pobřeží Baltu. Rytířský řád nejsvětější paní Marie, už je to tam. Rytířský řád nejsvětější paní Marie, který je znám svou obrovskou askezí, kde hlavním představitelem toho obrazu je rytíř Armin von Heide, který ho hraje Jan Kačer, který ale je bytostním materializovaným systémem viny, kterou tomu Ondřejovi, protože se dostanou spolu do kontaktu, neustále vykládá. Ten Armin von Heide říká, já jsem byl ve svaté zemi. Pili jsme svoji vlastní moč. Padali jsme z koní, aby jsme za to dostali peníze. Nestyděli jsme se. Od té doby mám žízeň a pije z té louže. Rytíř pije z louže. To jsou obrazy, ve kterých se musí umět číst. A to téma se otevírá v okamžiku, kdy ten Ondřej utíká z toho kláštera už jako dospělý muž zpátky do té země, po které touží, do toho údolí včel, kde ten bzukot si neustále pamatuje. A ten jeho přítel, ten Armin, zjistí, že on je pryč. Vychází po postní době, je to velký půst, 40 dnů obrovského postu, vychází ven, kde je pramen. Namáčí do toho pramene hlavu, omývá si obličej, vychází z tmy do obrovského slunce, který ho rozáří, on přivře oči pod tím jasem a od té studny se ozve hlas. Nevěsto krásná, dej mi pít. Tam je potulný mnich. A on říká, to je tam napsáno. Umíš číst? A ten rytíř říká, ne. Říká, jo a jo. Německy, latinsky, řecky. A on mu chytne tu hlavu a takhle mu ji narve nad tu studnu a říká, podívej se, jak si ošklí. A on se usměje. A tady to je. Tady se to odehraje. To. Ty jsi sice rytíř nejsvětějšího řádu, pane Marie. A ty jsi ošklivý, špinavý mnich. Ale on ví, že tu je nevěsta, kterou Kristus žádá, aby mu dala napít, protože žízní. A má se napít, pojďte všichni ke mně a napijte se z pramene vody živé, zadarmo, bez stříbra. A o tom ten film je. On potom pronásleduje toho Ondřeje zpátky, chce ho dovíst zpátky do toho řádu. Potkává tu slepou holku, která mu říká, já tě neslyším. Jsi? Chodíš tak tiše. On není. On prostě není. A podává mu misku. Úplně na opačnou stranu, než on stojí, protože ona je slepá. Neboj se, je to mléko a med. Ona cítí, že on se bojí. Nemohu se tě dotknout, musel bych ti useknout ruku, jak si ubojí. A pak zabije tu nevěstu toho Ondřeje.
Nevlastní matku, kterou si Ondřej vzal.
Nevlastní matku, protože ten jeho táta žalem zemřel. A vrací se do toho kláštera, že jo, ten Ondřej. Ale nevěsto krásná, dej mi pít. Neboj se, je to mléko a med. A zabijí tu nevěstu. Tu nevěstu, která mu dávala pít. Obecně se říká, že to je o fanatismu, o náboženském fanatismu. Ne, ono je to o obrovské hlubokosti viny. O obrovské hlubokosti viny, kterou může smít zase. Když ten člověk pochopí, že ta matka, ta Panna Maria v tom přeneseném obrazu, ta nevěsta Kristova, toho beránka, to už je právě v té Markétě. Přes tu krev toho kříže, přes to všecko nám pořád podává tu čistou vodu, ze které se musíme napít, aby jsme otevřeli oči, aby jsme se stali vidoucími. No a další film byl Adelheid.
To je vlastně o tom tež.
To je přesně o tom tež.
Přitom je to příběh z poválečného Československa.
Říjen 1945, jsme na polsko-moravském pomezí, někde v okolí Kralického Sněžníku, zhruba, že vrací se tam pilot. Pravděpodobně prožívající nějaké velmi těžké zranění.
Opět hraný Petrem Čepkem, tak jako byl Ondřej hraný Petrem Čepkem.
Ano, a dostává statek, o který se má starat po nějakém šíleném nacistovi. Jeho dcera na tom statku slouží jako služka, protože byla součástí Lebensbornu, to znamená jako čistá nacistka, rasově čistá, měla dát čistým Němcům jakési děti, které měly být tou nadrasou takzvanou, že. No a teď ten film se odehrává zase v základním kruhu. Přichází tam člověk, který je svým způsobem čistý, ale který není. Nemá nikoho. Není zasazen do žádného prostředí. My nevíme, odkud pochází, kdo to je. My netušíme, kde se tam bere. Ten místní velitel si tam prohlíží věci, když ho v tom vlaku zatknou a volá do Olomouce, aby zjistil teda, kdo to vlastně je. A teď je tam taková malá modrá krabička, on to otevře, že jo. A tyhleti režiséři, Melík, Tarkovský, Bergman, Buñuel, Antonioni, to je jedno. A tyhleti režiséři dávají vám do ruky klíč k otevření věcma, který 99,9% lidí nezná, protože se o to nikdy nezajímá. Tady ten velitel toho města otevře tu krabičku, kde je taková malinká hvězdička, že jo, to říká, no, vy jste dostal metál. A on říká, to tam dávali každému na konci války. A on říká, nám dávali, ovno. A zavře tu krabičku a položí na ten stůl. Ale to je řád britského impéria. A to nedostal hned tak někdo. Tak si najednou uvědomíme pozor. No jistě, on přece nemůže být nějak, jako on říká, jsem tam přelíval benzín z kanistru do kanistru. To nemohl být hned tak někdo, protože najednou si uvědomíme, no jo, teď on dostane jako správce obrovský statek, v podstatě zámek. Tak to asi bude teda, a když dostal řád britského impéria. Kdo ví z těch lidí, kdo se na ten film dívá, že to je řád britského impéria? To je nejvyšší britský vojenský vyznamenání. Teďka on je raněn, on pije jenom to mlíko. Kdo ví, kdo to byl? Britský letec. A ty se pomalu s tou Adelheid, s dcerou toho statkáře, která je odsouzená vlastně k těžkému žaláři, dávají a nalézají k sobě vztah. A on přichází na ten statek, dojde ke kříži, k božím mukám a zakřičí na něj česká holka. Stůjte, pro Boha.
Na kříži je nápis Es ist vollbracht.
Dokonáno jest. On zůstane stát, otočí se a ona na něj křičí z ty cesty. Vždyť jsou tam miny. A on je teprve teď uvidí. Tak se vrací, požádají o mléko, zase se napije mléka. A ten film končí po sebevraždě té Adelheid, že on odchází do toho pole. V ty zimě. Míjí ten kříž, kde je napsáno to dokonáno jest, je hustá chumelenice. On odchází. Zbývá otázka, bouchne to nebo to nebouchne, ale ta otázka není na místě. Protože opravdu dokonáno jest. On ztratil posledního člověka, ke kterému byl schopen skrze všechny ty válečné hrůzy, protože my si můžeme jenom domýšlet, co se mu mohlo stát, co vlastně prožil, proč dostal to vysoké vyznamenání. A to jsou otázky, které ten Vláčil neklade. On tam klade tu otázku opět té Stabat Mater Dolorosa.
Přičemž ovšem tu roli vykupující ženské postavy zde hraje nacistka, což je paradoxní.
Je to paradoxní a navíc ona zabíjí svého vlastního bratra. Protože se tam rvou, on byl členem brigády SS na východní frontě, pak tam zabije velitele toho městečka. Neví se, jestli ona mu pomáhá, ale to jsou všechno zbytečné otázky. Ona je prostě zatknutá a oni vedou spolu nádherný rozhovor s tlumočnicí, při kterém my vidíme, že ona mu rozumí česky, že ona to dělá, že neumí. A když on jí říká, zkusíme to přece znova, já v Olomouci proti vám nepůjdu, já budu svědčit ve váš prospěch. Vy nikoho nemáte. Já nikoho nemám a nemůžeme být sami na tomhle světě. A jí to docvakne, jenže ona už překročila práh. Tak se oběsí na záchodě. A teďka mu zbývá ten práh překročit a jde do toho minového pole. Protože ta žena zachránila ho nebo ho nezachránila. On si uvědomil strašlivou osamělost svého života. A proč tam je na konci kříž a Kristus? To jsou otázky, které zůstávají a na které je velmi těžko odpovědět. Tam je velmi zásadní taky hudba, kterou on tam dává. On má vlastně skoro ve všech svých filmech hudbu Zdenka Lišky. Nebojím se říci, že geniální, kongeniální s těma filmama. Ale tady má Bacha.
Moteto.
Jesu meine Freude. Co to je? Já si dovolím tady ocitovat trošičku. Jenom stačí, když si uvědomíme třeba, co je tam z písma. Je to Pavlův list Římanům, které samozřejmě Bach potom ještě upravil. Je to nejdelší moteto Johanna Sebastiana Bacha a začíná to tím. První slova, kterými uslyšíme, je Jesu meine Freude. Ono se řekne, že to není důležitý, ale já si myslím, jak u Melika, tak u Tarkovského, tak u Bergmana jsou hrozně důležitý všechny maličkosti. Ty lidi to tam nedávali jen tak, protože se jim ta hudba líbí. Je to vrcholný intelektuální úkon, podle mého názoru, protože taky jsem trošku do toho zabředl, do té tvůrčí činnosti, že ten člověk tu hudbu nalézá nebo se snaží nalézt a jakoby zase rozklíčovat určité souvislosti, které nejde rozklíčovat ničím jiným. Ani obrazem, ani dialogem, ani kompozicí, ani herectvím. Jde to jenom tou hudbou a jestliže se nám to podaří najít, no tak potom už opravdu zbývá na tom divákovi. Že? Když víme, že první slova toho filmu, když začnou titulky, když mimochodem vlak vyjede z tunelu, ze tmy do světla a jsme zase v Holubici, jsme zase v Markétě, v Ďáblově pasti. Všude je to stejný. Výjíždíme ze tmy, jakoby stvoření, zrození, do světla. A teď se snaž. Dál to nejede, stop, jsou tam rozbitý koleje. To je začátek filmu. A první, co uslyšíme v tom filmu ze slov, je Jesu meine Freude. Ježíši má radosti. No tak potom už nezbývá nic jiného. Takže Římanům kapitola 8. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Ona vlastně tím, že spáchala sebevraždu, i když to je křesťanský smrtelný hřích, ona osvobodila sebe. A tím ale osvobodila jeho, i když on jde do toho minového pole. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, oživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá.
O tom se tam zpívá celou dobu toho filmu.
Možná ještě jeden detail, a tentokrát ne zvukový, ale obrazový. Celý ten film se odehrává v jakémsi prostředí toho zámečku, o tom už jsme mluvili, ale ve chvíli, kdy se tam ten hrdina s Adelheid pokoušejí vytvářet vztah, zmizí všechny reálie, za nimi je tma a osvíceny jsou pouze jejich obličeje, jako na nějakém barokním obraze.
No přesně tak, protože ten svět, který existuje, je falešný. Existuje jenom svět uvnitř jejich vztahu a oni to cítí. A ona mu to v té zoufalé snaze to ještě nějakým způsobem srazit dolů při tom rozhovoru posledním. Tam je nádherný, když oni si povídají, ona mluví německy, on česky a ta tlumočnice vedle skoro vůbec nemluví, protože oni si rozumí naprosto. A ona mu říká, v posteli jste se chovali jako všichni ostatní. On říká, ale to se přece dá napravit. To přece není nic tak. A v očích ty Adelheid najednou my vidíme, že aha, ona ho probudila k životu. A je krásný, že po 8 letech, kdy on nesměl točit, následuje Dým bramborové natě podle normalizačního románu Bohumila Říhy s druhým velkým návratem Rudolfa Hrušinského na plátna kin, kde je to zase o tom též. On si vybral poslední 3 kapitoly toho románu. Špičkový specialista, doktor, se vrací, já nevím odkud, ze Švýcarska pravděpodobně, kam emigroval po 68. roce, zpátky domů, protože nemůže. Musí si vyřídit, jak on tam říká, já si musím vyřídit některé věci, které si nemohu vyřídit tady. Zapálit si ten ohýnek na poli. Ale zase, téma toho filmu je jiné, než na které my se díváme, kde se tam odehrávají jakési milostné vztahy, jakési věci, kde on ordinuje v jakési zapadlé, ne vesničce, takový městysu, někde na Šumavě, ve svém rodném kraji, kde má za spolupracovnici zdravotní sestru, která ho nemusí, protože si myslí, že rozkládá nějaký manželství, ono to není pravda. A ty věci, které jsou tam důležité, je holka, která má rodit, nechce říct, kdo je otcem toho dítěte a nakonec zemře při tom porodu. Ne protože je blbá, ale protože neumí jinak darovat život, jenom skrze vlastní oběť. Galatíková, která tam hraje ženu, která nemůže mít děti, protože její muž je neplodný, si bere tu holčičku vlastně, která zůstane do adoptivního vztahu, ale přitom náznaky spásy skrze tu ženu jsou tam dělaný jinak. Při tom prvním vyšetření je krásná scéna, kdy on sedí za stolem a napíše tu diagnózu a podá ji takhle mimo obraz sestře, kterou mimochodem velmi dobře hraje Jana Dítětová. A ona říká vyšetření a on říká ne, příjem. A teď my slyšíme ťukání stroje, najednou se to ťukání stroje zastaví a je taková jakoby 3 až 4 vteřinová naprostá tichá pauza. A on se takhle otočí tím směrem, kde ona sedí, že ten doktor, a ona se zeptá, to je všecko mimo obraz, ale což je nádherný. My se jenom domýšlíme, ten její výraz, když čte tu diagnózu, ví to? A on říká, některé věci se pacientům neříkají. A my najednou zjistíme, že ouha, ono to není asi vůbec všecko jenom tak. Řidič, ty sanitky, syn, ty zdravotní sestry, je mimo. On je otcem toho dítěte, on to ví, ten doktor, že? A proč by mu to říkal, když to nechce říct ta matka? A nejenom my cítíme, že on nějak není v kontaktu. Nemá tam co dělat. Rodina toho místního komunistického papaláše, který dělá na tom svým slepičáku, jak říká ta jeho žena, že ho ty slepice jednou sežerou, tam přijde na návštěvu kvůli něčemu a uvidí toho jejího syna a říká, on je takhle bledej furt? No, narozeně, je mrtvej pták a ta jeho žena mu říká, no, u tebe, kdo neumí rychle běhat, je vždycky mrtvej pták, že? A ten doktor ho prohlídne a říká, no, co takhle udělat si na 14 dnů až 3 týdny výlet do Hradce? Pustí toho kluka ven a řekne, on má těžkou vrozenou srdeční vadu, ale ta operace dneska, to je jak slepý střevo, to se nebojte, bude jak čečetka. Já mám to samý. A ten správce, který ho hraje Sommer, říká, a co, vy jste operaci nepotřeboval? A říká, no jo, tenkrát se to operovat neumělo. Jak jste přežil? Naučil jsem se chodit pomalu. Jak jste přežil? Naučil jsem se chodit pomalu. Ale my to nesmíme brát do slova. To nejde. protože on sděluje úplně jinou skutečnost. On sděluje jiný souvislosti a jiný vztahy. To není o té nemoci. Že? No a takhle Vláčil pokračoval dál.
Milí posluchači, dnešní setkání s Františkem Vláčilem je u konce. Jeho filmy naštěstí jsou k sehnání, občas je dává Česká televize, můžeme se na ně podívat a můžeme přemýšlet nad tím, co nám vlastně František Vláčil přes ta desítiletí chce říci. To, co nám chtěl říct Vladimír Suchánek, to jsme slyšeli. Děkuji vám za vaši návštěvu v Křesťanské vlně a těším se zase někdy naslyšenou.
Naschledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.